Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. I dalje bez isporuka gasa Evropi, Srbija do 20. januara obezbedila gas iz Mađarske i Nemačke. Vlada danas odlučuje o umanjivanju januarskih računa za gas i grejanje. Predstavnici Srpskog tužiloštva u Hagu potpisuju sporazum o regionalnoj bazi podataka o ratnim zločinima. Požarevački sud oslobodio policajce optužene za nezakonito privođenje novinara 2000. godine. Do kraja dana oblačno i kišovito, temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović zbog gasne krize najavljuje tužbu protiv Ukrajine, eksperti poručuju da Beograd može tužiti samo ruski Gazprom s kojim ima ugovor. Sika Pištolova.
Ono što mene zabrinjava, u izjavama nekih naših zvaničnika kažu da to traženje odštete kao to nije samo ekonomsko pitanje, već i političko.
Ali Hamad, bivši oficir Al-Kaide i odreda El Mujahedin u Bosni i Hercegovini, zatražio boravak u Srbiji kako bi svedočio o ratnim zločinima nad Srbima. Njegov advokat Duško Tomić.
Mislim da se radi o istinskom pokajniku i isključivo moralni razlozi su u pitanju. Činjenica je da se on zavadio sa velikim brojem pripadnika Al-Kaide koje je imenima prozvao.
Spor sa Ljubljanom okreće Zagreb ka intenzivnijoj saradnji sa drugim susedima. Da li je na pomolu zatopljavanje odnosa sa Beogradom?
Čuli smo zapravo još krajem studenog prošle godine kad je Sanader otprilike rekao spreman sam ponovo otići u Srbiju. Ide spreman zaštititi te, ajmo tako reći, nataložene neke sporove.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Evropa je i dalje bez ruskog gasa, a rešenje spora Rusije i Ukrajine nije na vidiku. Predsednik Rusije Dmitri Medvedev predložio je da se u Moskvi 17. januara održi samit o krizi koja onemogućava isporuke ruskog gasa Evropi preko Ukrajine. Ukrajinski predsednik Viktor Juščenko međutim ocenio je da je ruski predlog dobra ideja, ali da on ne može biti u Moskvi. Pošto je Ruska Federacija prema Juščenku zemlja koja je učesnica u gasnom sukobu, takav jedan samit ne može da se održi na njenoj teritoriji, saopštila je preslužba ukrajinskog predsednika. Evropska unija, koja je ocenila da je već dovoljno uradila da deblokira konflikt Rusije i Ukrajine oko isporuke gasa, rezervisana je prema predlogu za sastanak u Moskvi. Ministarstvo energetike Srbije za današnju sednicu vlade priprema predlog da se potrošačima koji nisu imali grejanje ili gas umanje januarski računi, prenose beogradski mediji. Preciznije informacije trebalo bi da budu saopštene posle sednice vlade. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da je postignut sporazum o nastavku isporuke gasa Srbiji od mađarskog MOL-a i nemačkog Geona od ukupno 4,7 miliona kubnih metara dnevno. Bajatović je rekao da su isporuke iz Mađarske i Nemačke dogovorene do 20. januara.
Ono što u ovom momentu jeste centralno pitanje i gde nastojimo da napravimo pomake u dogovoru sa Gazpromom i našim kolegama iz Austrije, jeste da obezbedimo dodatnih između 2 i 4 miliona kubnih metara gasa kako bismo pokrenuli naše industrijske kapacitete koje u ovom momentu objektivno stoje.
Dušan Bajatović, hidroelektrana Đerdap 1 saopštila je da dnevno proizvodi 3 miliona kilovata struje manje od plana za januar zbog smanjenog dotoka vode iz Dunava. Generalni direktor EPS-a Vladimir Đorđević očekuje da će se potrošnja električne energije narednih dana smanjiti, ali nije isključio mogućnost kvarova na mreži.
Narednih par dana, pošto se najavljuje otopljenje, potrošnja električne energije neće biti veća. Plan Elektroprivrede Srbije je da u sektoru proizvodnje održi ovako visoku proizvodnju električne energije, međutim ukoliko bude bilo potrebno, EPS dnevno prati situaciju i odlučit će se za uvoz električne energije, ali samo ako bude bilo potrebno. Drugi problem u snabdevanju je kako ta energija da se prenese do naših potrošača. Znači, želeo bih da istaknem da su radnici distributivnih preduzeća praktično mobilisani već 10-15 dana.
Iz EPS-a Vladimir Đorđević. Predstavnici Tužilaštva za ratne zločine Srbije putuju u Hag, gde će potpisati sporazum o osnivanju zajedničke baze podataka o ratnim zločinima u regionu sa predstavnicima tužilaštava, zemalja regiona i Haškog tribunala. Oni će se tokom posete Hagu sastati sa glavnim tužiocem tribunala Seržom Bramercom. Predstavnici tužilaštva će u Hagu boraviti bez tužioca Vladimira Vukčevića, koji je zbog zdravstvenih smetnji sprečen da putuje prema prvobitnom planu. Međunarodna nevladina organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch izdala je godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava u svetu 2008. godine, a u izveštaju je posebno poglavlje posvećeno Srbiji i Kosovu. Dinar će danas oslabiti za 1,17% prema evru i zvanični srednji kurs je 93,11 dinara za evro. Narodna banka Srbije juče je na međubankarskom deviznom tržištu prodala 18,5 miliona evra zbog velike tražnje za tom valutom. Skupština Srbije nastavlja sednicu raspravom o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu. Presudom Opštinskog suda u Požarevcu, bivši funkcioneri SUP-a Požarevac nisu odgovorni za nezakonito hapšenje trojice novinara agencije Beta i Lista Danas, Nataše Bogović, Bojana Tončića i sada pokojnog Mileta Veljkovića u maju 2000. godine. Raniju istovetnu presudu veća sudije Gordane Vidojković poništio je u drugom stepenu Okružni sud u Požarevcu. Odande se javlja Uroš Urošević.
Optužnica je podignuta sredinom 2003. godine. Troje novinara privedeni su u večernjim satima 8. maja 2000. u Požarevcu, kada je policija bez naloga pretresla stan Veljkovićeve porodice. Bogović i Tončić trebalo je da izveštavaju sa mitinga opozicije koji je bio zakazan za naredni dan zbog fizičkog nasrtaja Marka Miloševića i njegovih prijatelja na članove otpora. Troje novinara su bez obrazloženja odvedeni u SUP, a zatim u policijske stanice u Malom Crniću, gde je Veljković proveo 22 sata, i Žabarima, gde su Tončić i Bogovićeva zadržani 18 časova. Oštećeni Bojan Tončić, ogorčen presudom, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će protiv postupajućeg sudije Gordane Vidojković podneti krivičnu prijavu zbog kršenja zakona od strane sudije.
Reč je o brutalnom gaženju prava. Ja se bojim da će sledeća instanca biti Strasbur i da će tamo država ponovo plaćati nešto što je propust ljudi zaposlenih u pravosuđu.
Branilac jednog od optuženih Dragoslava Milenkovića, advokat Dragan Soknić, navodi da su okrivljeni ovom postupku u maju 2000. godine bili onemogućeni da obavljaju bilo kakvu funkciju, jer su po nalogu tadašnjeg ministra policije Vlajka Stojiljkovića bili suspendovani.
Tako da je optužnica da ih tereti da su u tom periodu nešto obavljali, a oni to nisu mogli da rade po suspenziji tadašnjeg ministra, je zaista apsurdno i to je primetio i prvostepeni sud na čijem čelu je bila sudija Gordana Vidojković.
Policija je u Požarevcu, Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima 8. i 9. maja 2000. privodila na informativne razgovore više desetina stranačkih aktivista i funkcionera, članova pokreta Otpor i novinara stranih i domaćih nezavisnih medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
A ulice su i jutro sokovane ledom. Na stotine građana povređene juče prilikom padova na ulicama širom Srbije. U urgentnom centru višestruko je povećan broj pacijenata. Lekari savetuju oprez za starijim sugrađanima da ne izlaze bez preke potrebe. Zbog leda na kolovozu i saobraćaj se obavlja otežano, pa iz Automoto saveza pozivaju vozače na maksimalan oprez. Umerena kiša koja se ledi pri tlu pada na širem području Beograda, Loznice, Valjeva, kao i na gotovo celom području Vojvodine, pa se saobraćaj odvija otežano.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet viši izraelski zvaničnik Amos Gilad putuje u Kairo na pregovore o prekidu vatre u pojasu Gaze, izjavio je portparol izraelskog premijera Ehmuda Olmerta. Zvaničnik ministarstva odbrane rekao je da će Gilad izneti stav Izraela o predloženim uslovima za prekid vatre u sukobu sa radikalnim palestinskim pokretom Hamas. Egipatski i palestinski zvaničnici nadaju se da će potpisati sporazum sa Hamasom o privremenoj obustavi borbi koji bi Izrael trebalo da odobri. Istovremeno, direktor Izraelskog ministarstva spoljnih poslova, otputovao je u Vašington da razgovara o međunarodnim naporima za okončanje borbi u pojasu Gaze. Petoro građana poginulo je u napadima pobunjenika na predsjedničku palatu u Mogadišu. Time su se potvrdila strahovanja da Somalija tone u još dublji haos, svega dan pošto je etiopijska vojska prepustila obezbeđenje Somalijskoj. Američki predsjednik George Bush održat će danas oproštajno televizijsko obraćanje naciji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tematski deo emisije počinjemo gasnom krizom. Dok se Kijev i Moskva međusobno optužuju, građani Srbije nisu sigurni ko je kriv. No njihovi političari prstom upiru u Kijev i pominju eventualne tužbe protiv Ukrajine, iako sa njom i njenom plinskom industrijom Srbija nije ni u kakvom ugovornom odnosu. Pripremila Branka Trivić.
Evropska komisija preporučuje energetskim kompanijama zemalja pogođenih gasnom krizom da podnesu tužbe protiv ruskih i ukrajinskih energetskih preduzeća ako se snabdevanje gasom ne uspostavi brzo, izjavio je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Dok traju međusobne optužbe između Rusije i Ukrajine o tome ko je odgovoran što evropski potrošači još ne dobijaju ruski gas, Srbiju i druge balkanske zemlje isporukom interventnog gasa spasavaju članice Evropske unije, Mađarska, Nemačka, Austrija. Zvaničnici u Srbiji od početka gasne krize neskriveno krivicu stavljaju na Ukrajinu. A da li tako misle i građani? Pitali smo Beograđane ko je kriv za gasnu krizu.
Po meni je Rusija. Jer ako je već sklapala, to sad ja, nas dvoje, hoćemo da kupimo kuću. Ako sklopimo taj ugovor, znači sve nedostatke moramo da izbegnemo. Šta ima Ukrajina s tim?
Ukrajina, sigurno. Bez obzira u kakvom su sporu, ipak protiče to kroz Ukrajinu, oni bi trebali imati obzira prema Evropi.
Ko snosi već odgovornost Ukrajine?
U ovom momentu mislim Ukrajina, sigurno. Rusija traži svoje pravo, ne može da ostvari, koriste njihov gaz, a neće da plate po ceni po kojoj smatraju da je normalna i realna.
Ja mislim da Rusija.
Prema svemu što sam čuo Ukrajina, ali koliko mi čujemo, istinu je drugo.
Dušan Bajatović, generalni direktor Srbijagasa, kaže da se u kompaniji kojom rukovodi razmišlja o narednim potezima, ali on je krivca već izabrao.
Tako je pravna analiza onoga što bi Srbijagas mogao da učini, dakle, i da tuži eventualno Ukrajinu. Mislim da u ovom momentu u potpunosti jasno da je glavna krivica ipak bila, dakle, na Ukrajini.
Povodom Bajatovićeve najave, eventualne tužbe Srbijagasa protiv Ukrajine, Sika Pištolova, stručnjak za energiju, kaže.
Što se izjave gospodina Bajatovića tiče, on se ponaša kao da ima zubobolju, a traži pomoć od kardiologa ili ginekologa. Srbijagas nema nikakve ugovorne obaveze ni sa jednom ukrajinskom kompanijom. Prema tome, na osnovu čega da tuži Ukrajinu? Srbijagas jedino može da traži odštetu od svog partnera. U ovom slučaju je to Gazprom, odnosno ćerka firma Gazproma, a to je Jugoros Gas.
I pravni ekspert Slobodan Šoškić smatra da prema međunarodnom privrednom pravu Srbija nema osnova za tužbu protiv ukrajinske gasne kompanije, ali ima pravnog temelja za eventualnu tužbu i odštetni zahtev protiv ruskog Gazproma.
Ne može se Ukrajina tužiti, nezavisno od toga da li je Ukrajina kriva ili ne. Srbija gas, odnosno naša država, ima sa Gazpromom ugovorni odnos o isporuci gasa, a ruska kompanija je u ugovornom odnosu sa ukrajinskom kompanijom i sa ukrajinskom državom. Pa ukoliko Ukrajina onemogućava izvršenje ugovorne obaveze Gazproma prema našoj i drugim zemljama balkanske teritorije, onda je to pravo ruske kompanije Gazproma da traži štetu koju je prouzrokovala Ukrajina Gazpromu, a ne nama direktno.
Uprkos vrlo jasnoj i nedvosmislenoj pravnoj argumentaciji o tome kome bi Srbija trebalo da se obrati odštetnim zahtevom zbog gasne krize kroz koju prolazi, političari ove zemlje neće ili ne smeju da progledaju i pogledaju ekonomskim i legalnim činjenicama u oči, smatra Sika Pištolova.
Ono što mene zabrinjava, u izjavama nekih naših zvaničnika, da ne imenujem, kažu da to traženje odštete kao to nije samo ekonomsko pitanje, već i političko. Ne, to je isključivo ekonomsko pitanje. Onaj koji nije pružio usluge koje je trebao da pruži, a koji mu se plaćaju, dužan je da plati odštetu.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
9:14, na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. I dalje bez isporuka gasa Evropi, Srbija obezbedila gas iz Mađarske i Nemačke do 20. januara. Vlada danas odlučuje o umanjivanju januarskih računa za gas i grejanje. Predstavnici Srpskog tužiloštva u Hagu potpisuju sporazum o regionalnoj bazi podataka o ratnim zločinima. Požarevački sud oslobodio policajce optužene za nezakonito privođenje novinara u maju 2000. godine. Ulice Srbije i danas okovane ledom, do kraja dana oblačno, temperatura do 6 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Ako je i bilo strahovanja da Fiat može odustati od velikog projekta u Kragujevcu, može se odahnuti, posao se nastavlja. Predstavnici Fiata potvrdili su juče da će italijanska autokompanija realizovati projekat vredan 700 miliona evra. U martu ove godine počinje proizvodnja modela Punto. Iz Kragujevca se javlja Branko Vučković.
Giovanni De Filippis, predsjednik upravnog odbora kompanije Fiat Automobili Srbija, nije davao izjave novinarima, ali Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, kaže za Radio Slobodna Evropa da će Fiat nastaviti realizaciju ugovora.
Ono što je bilo naše pitanje logično, to je da li Fiat će zadržati dinamiku koja je prethodno dogovorena oko realizacije projekta. Dobili smo uveravanja da će to biti ispoštovano. Ono što ja mogu da kažem, Zastava je uradila sve ono što je trebalo da uradi po dinamici do sada.
Radojević kaže da ugovor o proizvodnji Punta ne stavlja van stage ranije potpisani ugovor između Fiata i Zastave, uprkos činjenici da njime nije definisan obim proizvodnje.
Obim proizvodnje će isključivo zavisiti od potražnje na tržištu. Kapaciteti su 20.000 jedinica u ovom trenutku, ali uz manje investicije taj broj se može i duplirati. Ja sam zadovoljan sa onim što je danas stiglo od Fiata. Ostaje da se ugovor usaglasi do kraja iduće nedelje po svim detaljima, a proizvodnja bi trebala okvirno da počne negde u martu mesecu.
Ni Aleksandar Ljubić iz Agencije za privatizaciju nije mogao da precizira koliko će se automobila proizvoditi u Kragujevcu, navodeći da će to odrediti tržište.
Proizvodit će se onoliko vozila koliko bude moglo da se proda na tržištu. Koliko bude moglo da se proda 50.000, proizvešće se 50.000. Ono što sigurno se neće raditi, neće praviti od Kragujevca magazin. Jer svi znamo da je trenutno kriza, da pada prodaja vozila i mi smatramo da je cena vozila koju mi imamo prihvatljiva za tržište.
Ljubić kaže da Fiat i Zastava ispunjavaju sve obaveze preuzete ugovorom o proizvodnji italijanskih automobila u Kragujevcu i ističe da obe strane streme ka konačnom cilju.
Ono što je jako bitno jeste da će za prodaju tih vozila i za puštanje u svoju distributivnu mrežu biti zadužen Fiat i on će ga jednostavno i pustiti, pošto automobil je pod Fiatovim brandom. I ono što je bitno, i to je danas bio dogovoreno, da ćemo nesmanjenim tempom ići ka momentu koji se zove ispunjenje.
Ohrabrujuće vesti obradovale su Zastavine radnike, koji su proteklih dana sa zebnjom slušali vesti o krizi automobilske industrije u svetu, plašeći se da bi Fiat mogao da odustane od ranije potpisanog ugovora sa kragujevačkom fabrikom automobila. Među njima je i Dragan Mijatović, koji očekuje da će dolazak Fiata, pored zapošljavanja Zastavinih radnika, omogućiti i otvaranje novih radnih mesta za mlade Kragujevčane, koji godinama čekaju svoju šansu za posao.
Svi smo to željno očekivali. Ja lično sam presrećan, hoću da verujem u to što je rečeno. Smatram da ako bude sve ispunjeno ono što je rečeno, mislim da će za grad, za ovu mladost koja je bez posla, biti boljitak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ali Hamad, bivši oficir Al-Kaide i odreda El Mujahedin u Bosni, u pismu srpskom premijeru i vladi zatražio je privremeni boravak u Srbiji kako bi svedočio o ratnim zločinima nad Srbima. Ovo je za naš program izjavio njegov advokat Duško Tomić. Kako smo saznali, ovdašnje pravosudne vlasti veoma su zainteresovane za njegov dolazak, ali još ne žele da izlaze sa detaljima. Pripremio Zoran Glavonjić.
38-godišnji Ali Hamad je terorista pokajnik,
Kao 17-godišnjak postao je član Al-Kaide, vojnu obuku završio je u Afganistanu, a u Bosni i Hercegovinu došao je 1992. Najprije bio borac u odredu El Mujahid, a zatim komandir Čete. Posle rata osuđen je na 12 godina zatvora zbog učešća u napadu autobombom na hrvatski deo Mostara 97. U danu kada je izašao sa izdržavanja kazne u Tuzli 30. decembra prošle godine, bosanske vlasti donele su odluku da ga proteraju i smestila ga u imigracioni centar u Lukavici u istočnom Sarajevu. Zbog ovakvog postupanja Ali Hamad je revoltiran, kaže za Radio Slobodna Evropa njegov advokat Duško Tomić, i zahteva da bude proteran u Srbiju, gde bi boravio najviše 3 meseca, posle čega bi se kao slobodan čovek vratio u rodni Bahrein.
Pošto Ali Hamad smatra da nije rekao konačnu riječ oko svih zločina koji su se dogodili u Bosni i Hercegovini nad srpskim narodom, zločine su počinili pripadnici mudžahedina gdje je on lično učesnik bio nekih događanja, smatra da Srbija ima interes da se sazna potpuna istina. Isključivo moralni razlozi su u pitanju, jer Ali Hamad ništa nije tražio, ništa osim da ispriča istinu. Mislim da se radi o istinskom pokajniku i čovjeku koji je shvatio pogubnost terorističkog djelovanja u svijetu.
Ali Hamad je Al-Kaidi okrenuo leđa u septembru 2001. posle napada terorista na Njujork, a u žižu ovdašnje javnosti dospeo je kada je progovorio o njenoj ulozi u bosansko-hercegovačkom ratu i zločinima mudžahedina. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine zainteresovano je za svjedočenje Ali Hamada i radi na tome da mu se omogući boravak kako bi došao i ispričao sve što zna. Izjavio je za naš program Bruno Vekarić, portparol tužilaštva. Kako je rekao, ukoliko bi se došlo do dokaza, predmet bi mogao da bude formiran, ali u ovom trenutku nije moguće izneti više detalja.
Ja samo da radimo o tom predmetu, to za nas interesantan, ti navodi koje smo pročitali u štampi, znam su veoma interesantni, i sada radimo na tom predmetu, vršimo određene provere da vidimo o čemu se radi, da li bi to moglo da bude procesno validno za eventualno naše pravosuđe.
Ovaj potencijalni svedok srpskog tužilaštva govorio je 2006. u filmu pod nazivom Ali Hamadova priča, produkcije Arhitel iz Beograda, između ostalog i ulozi rukovodstva BiH za vreme delovanja jedinice El Mujahid.
Sve zločina koje su počinili, grozne stvari, su učinili pod zaštitom kako vojni štab armije BiH, tako i tadašnji politički vrh Bosne i Hercegovine. Istina da su muđahidina ovdje bili bez kontrola, odnosno radili su sve što im srce željelo.
Advokat Duško Tomić pretpostavlja da bi ovakve izjave mogle biti jedan od razloga za odluku o proterivanju Ali Hamada.
Činjenica je da se on zavadio sa velikim brojem pripadnika muđahedina, pripadnika Al-Kaide, koje imenima prozvao u svojoj knjizi, u svom filmu, i skandalozno je da Bosna i Hercegovina na taj način želi da zauvijek učutka jednog dobrog svjedoka.
Njemu život u opasnosti obzirom na ovo što ste rekli?
Nikakvi dilema nema, i on često govori da je samo pitanje dana kad će mu doći glave.
Hamad je svjedočio u Haškom tribunalu na suđenju bosanskom generalu Rasimu Deliću, gdje je rekao da je Osama bin Laden slao muđahedine u Bosnu prvenstveno zbog stvaranja uporišta za djelovanje terorista u Europi. Vojno-politički analitičar Aleksandar Radić ocenio je za naš program da Ali Hamad u Beogradu može da bude itekako zanimljiv svjedok.
Na suđenjima koje bi pokazala da postoji direktna odgovornost komandne strukture armije BiH iz ratnog doba za organizaciju i zločinačke aktivnosti muđahedina, i da bosanske vlasti i vojska ne mogu biti amnestirani za ono što su radili ti ljudi tog brata.
Kako je ranije pisala štampa, deo dosadašnjih iskaza Ali Hamada bosanskoj tajnoj policiji iskorišćen je za izmeštanje masovnih grobnica na Ozrenu, u kojima su bili sahranjeni i ubijeni srpski vojnici i civili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U nastavku emisije Regionalna tema, Hrvatska i dalje muku muči sa Slovenijom. Spor sa Ljubljanom okreće međutim zvanični Zagreb ka intenzivnijoj saradnji sa drugim susedima. U službenoj poseti Hrvatskoj boravio je crnogorski ministar spoljnih poslova Milan Roćen, a nakon dužeg vremena nazire se i lagano zatopljavanje odnosa Zagreba i Beograda. Slušate Ankicu Barvir-Mladinović.
U izjavi hrvatskog premijera Ive Sanadera, kako se ovih dana u jeku krize s plinom čuo i s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, hrvatski analitičari vide znakove zatopljavanja odnosa između Zagreba i Beograda. Novinarka Večernjeg lista Dejana Knežević, koja godinama prati rad hrvatske vlade.
Koliko ja znam, čak su dva ureda, dakle premijerov i Tadićev, usuglasila tekst tih priopćenja za javnost. Dakle, oni obojici bilo stalo do toga da javnost zna da su oni telefonski kontaktirali i o čemu su kontaktirali, iako ja pretpostavljam da su inače u nekim kontaktima, neslužbenim kontaktima.
Knežević podsjeća da je hrvatski premijer još krajem prošle godine izjavio da je spreman za posjet Beogradu i to u jeku najoštrijih izjava o hrvatskoj tužbi i srbijanskoj protutužbi za genocid.
Čuli smo zapravo još krajem studenog prošle godine kad je hrvatski premijer držao jedno predavanje u Njemačkoj u Esenu. Sanader je tada u Esenu otprilike rekao spreman sam ponovo otići u Srbiju, on je još bio u Srbiji. Dakle, on je kazao da bi ponovo otišao i da je spreman raščistiti te, ajmo tako reći, nataložene neke sporove koje su intenzivnije krenuli nakon što je Hrvatska priznala nezavisnost Kosova. Znamo da nekoliko mjeseci nakon toga Srbija nije imala ni veleposlanika u Hrvatskoj. Međutim, ne mislim da, vjerojatno da to njegovo intenzivnije okretanje regiji ima utjecaj i trenutno nešto loši odnosi sa Slovenijom.
Iako za sad nema pojedinosti, neki izvori bliski hrvatskoj vladi kažu da bi se novi posjet hrvatskog premijera Srbiji mogao dogoditi vrlo skoro, a neki da se na njemu tek radi.
E sad, službe na Hrvatskoj oko toga za sad jako državna, ne istrčava se ni sa kakvim informacijama.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Milan Vujičić jedan je od retkih Roma zaposlenih u javnim preduzećima u Užicu. Kao najbolji radnik gradske čistoće primio je od užičkog gradonačelnika nagradu od 15.000 dinara za održavanje čistoće ulica u tom gradu. Pripremila Novka Ilić.
21 godinu Milan čisti ulice, zna svaku ulicu, svaki kutak, a na pitanje šta ga najviše nervira kod Užičana dok čisti ulice, odgovara.
Najviše što nas nervira. Nervira nas građani što bacaju papir po ulicama i pikavce. I kese što bacaju sa vrst grada, dolje mi kad očistimo, iza nas kesa padne, tako ona se prosti. To nas najviše nervira.
Jeste li vi pušač?
Da.
A gde vi bacate pikavac?
Mi bacavamo pikavac kad odem u kafanu, popijem kafu i u pepeljaru gazi. E tako sam mi kući.
A u tom vašem poslu šta je najteže raditi?
Najteže je raditi rizlu i lišće. Ali moramo da raditi. Čim smo došli da radimo, moramo da uradimo ono što treba da se radi. Ima dovoljno ljudi, ponekad idu i na bolovanje kad su bolesti. A sa kamiona skinemo dvojicu, trojicu i dodajemo ovamo kod nas.
U ovom sad hladno vremenu, je li bio problem?
Nije nikakav bio problem.
Minus 10, 15?
Ne. Kod nas nije nikad bio problem, jer mi moramo biti na tom vremenu najgore mrazu. Mi moramo biti na ulici da bi bilo čisto, da bi bio grad čisto.
Mila živi u prigradskom delu Užica, ima sedmočanu porodicu, zadovoljan je i radom i platom.
Šestoro djece i žena sestra. Teško je izdržavati sa jednom platom, jer o mene niko ne radi, samo ja. Boriti se moram, obaveze platiti se zna, pa šta ostane kopiješ za kuću da imaš svaki mjesec.
U čemu se to ogleda da budete najbolji? Šta je?
Pa tu se ogleda najviše ko najbolje radi u firmi, ko prvi očisti tu liniju njegovu.
Znači vi ste najvredniji bili?
Da. I bio sam i uvek tu ostati tako.
Jel vam neko na ulici nešto dobacuje?
Ne. Za ovih godina koliko sam ja ovdje, još nije mi niko dobacio reč.
Uvredljivo nešto?
Ne.
Jeste zadovoljni platom?
Pa ja sam zadovoljan sa mojom platom, ne mogu da kukam uopšte na moju platu.
Pa kolika je to plata?
21.000.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. I dalje bez isporuka gasa Evropi, Srbija do 20. januara obezbedila gas iz Mađarske i Nemačke. Vlada danas odlučuje o umanjivanju januarskih računa za gas i grejanje. Predstavnici Srpskog tužiloštva u Hagu potpisuju sporazum o regionalnoj bazi podataka o ratnim zločinima. Požarevački sud oslobodio policajce optužene za nezakonito privođenje novinara u maju 2000. godine. Ulice i danas okovane ledom iz punih bolnica pozivaju građane na oprez. Do kraja dana oblačno i kišovito, temperatura do 6 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.